Pokea neno umefika, nami najua kwamba utayari kabisa kusikia kutoka kwa Mungu. Mimi ni Pamela Umodo, mwenyeji wako. Karibu.
Kuna lolote msikilizaji wangu ambalo mtu hutoka na kwenda kutenda lisilokuwa na mazao. Unapouona mchungwa au mnazi, ni lazima utarajie kwamba kwa msimu wake matunda yatakuwepo. Na ndivyo ilivyo katika maisha yetu ya kiroho ambayo hujidhihirisha katika matendo yetu ya kawaida. Ili tuelewe hili vyema, tutageukia somo letu la leo lililoko kwenye sura ya 21 ya kitabu hiki cha Injili ya Mathayo, tukianzia aya ya 18 hadi sura ya 22 aya ya 14. Neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya 18 na 19. Hata asubuhi alipokuwa akienda mjini, aliona njaa. Akaona mtini mmoja kando ya njia, akauendea, asione kitu juu yake ila majani tu. Akauambia, yasipatikane matunda kwako tangu leo hata milele. Mtini ukanyauka mara. Hili alilotenda Bwana ni tukio ambalo limekuwa na tafsiri nyingi sana, hasa kuhusu huo mtini na hilo linaloakilisha. Mtini naamini kwamba ni mfano wa taifa la Israeli, kama vile tutaona baadaye kwenye sura ya 24 ya kitabu hiki cha Injili ya Mathayo. Na zaidi ni kwamba twaweza kusema kwa ujasiri kuwa Bwana wetu alipokuja duniani hakuona lolote ambalo Israeli ilikuwa nalo kama matunda ya uhusiano wao wa kipekee na Mungu. Lile walilosalia nalo ni majani tu, yani itikadi za kidini na mambo yanayoambatana. Hawakuwa tena na uwezo wowote ule. Walikuwa wamemwacha Mungu na kugeukia dini na tamaduni za watu zisizokuwa na uhai, mambo ambayo hayakuwa katika kusudi lake Mungu. Na kwa jinsi hii ndivyo Bwana atakavyowatendea wale watakaobakia na dini zao tu, huku wameacha hayo ambayo ni ya kimsingi katika imani kwa Kristo. Kulani ule mtini ilikuwa ni ishara ya hilo ambalo litatukia baadaye kwa taifa la Israeli, kama vile ilivyotendeka kwenye mwaka wa 70. aya ya 20 hadi 22, maandiko matakatifu yaendelea kutuambia hivi: wanafunzi walipoona walistaajabu wakisema, jinsi gani mtini umenyauka mara? Yesu akajibu akawaambia, amin nawaambia, mkiwa na imani msipokuwa na shaka, mtafanya si hilo la mtini tu, lakini hata mkiuambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, litatendeka. Na yoyote mtakayoyaomba katika sala mkiamini, mtapokea. Kwa hilo ambalo Kristo alitenda, wanafunzi walistaajabu sana. Walipokuwa katika hali hiyo, Bwana alichukua fursa hiyo kuwafunza kuhusu maombi yenye imani. Hilo ambalo ni shida yao, Bwana aliwaambia kwamba hawana imani kwake Mungu kuhusu awezalo kutenda kwa niaba yao wanapoomba kwa imani. Mbali na kutafuta mitini na milima ya kuondosha, naamini kwamba la muhimu kwako na kwangu ni kulichukua neno la Bwana kama lilivyo, kuliamini na kutumaini kwamba hilo aliloahidi ndilo atatenda. Imani, msikilizaji, ndiyo yahitajika kwetu kama vile ilivyokuwa kwa wanafunzi. Muujiza mkubwa unaoweza kutendeka ni hapo unaponena neno la Mungu, naye alitumie hilo kwa imani yako kwa njia ya Roho Mtakatifu kumshawishi mtu hata kufikia wokovu katika Kristo. Hilo ndilo twahitaji zaidi ya mengine. Naam, watu wapate kumjua Mungu wa kweli na mwana wake Yesu Kristo, ambaye kumjua ni uzima wa milele. Tunapogeukia aya ya 23, hili ndilo twapata: hata alipokwisha kuingia hekaluni, wakuu wa makuhani na wazee wa watu wakamwendea alipokuwa akifundisha, wakasema, ni kwa amri gani unatenda mambo haya? Naye ni nani aliyekupa amri hii? Sasa, msikilizaji, chuki ya wakuu wa makuhani na wazee wa watu, yani wazee wa Waisraeli, yajitokeza moja kwa moja katika maswali haya waliomuuliza Kristo. Hawakusumbuliwa na alilotenda Kristo, kwa kuwa hawakuwa na msingi wa kukana miujiza alizokuwa ametenda. Shida kuu ilikuwa ni mamlaka yake, na kwamba alitoa wapi mamlaka hayo. Aya ya 24 hadi 26 zasema hivi: Yesu akajibu akawaambia, na mimi nitawauliza neno moja, ambalo mkinijibu nami nitawaambia ni kwa amri gani ninatenda haya. Ubatizo wa Yohana ulitoka wapi? Ulitoka mbinguni au kwa wanadamu? Wakahojiana wao kwa wao wakisema, tukisema ulitoka mbinguni, atatuambia, mbona basi hamkumwamini? Na tukisema ulitoka kwa wanadamu, twaogopa mkutano, maana watu wote wamuona Yohana kuwa ni nabii. Wakuu wa makuhani na wazee wa watu walitaka kumshitaki Yesu au kumuuliza swali la hila, kusudi wawe na la kumshitaki kwalo. Lakini kama vile walivyotarajia, si ndivyo ilivyokuwa, maana kitumbua chao ndicho kiliingia mchanga. Iwapo angelijibu na kusema kwamba ubatizo wa Yohana Mbatizaji ulitoka mbinguni, angeliwaambia kwamba ni kwa mamlaka hayo ndiyo ayatenda hayo wayaonayo. Wao hawakuamini kwamba mamlaka ya Yohana yalitoka mbinguni, na wala hawangelipokea hayo ya Yesu. Aya ya 27 yasema hivi: wakamjibu Yesu wakasema, hatujui. Naye akawaambia, wala mimi siwaambii ninyi ni kwa amri gani ninatenda haya. Uhasama, msikilizaji, waendelea kukita mizizi kutoka kwa hao wakuu wa kidini dhidi yake Kristo Yesu. Kwa hili, Bwana yu tayari kuwashutumu hao wakuu wa kidini. Katika mfano ambao wafuatia sasa, awaweka makahaba na watoza ushuru kwenye nafasi ya juu kuliko wao. Shutuma hizi za Yesu kwao haziwezi kupuuzwa kwa vyovyote vile. Maandiko yatuambia hivi kwenye aya ya 28 hadi 31: lakini mwaonaje? Mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Akamwendea yule wa kwanza, akasema, mwanangu, leo nenda kafanye kazi katika shamba la mizabibu. Akajibu akasema, naenda bwana, asiende. Akamwendea yule wa pili, akasema vile vile. Naye akajibu akasema, sitaki. Baadaye akatubu akaenda. Je, katika hao wawili ni yupi aliyefanya mapenzi ya babaye? Wakamwambia, ni yule wa pili. Basi Yesu akawaambia, amin nawaambia, watoza ushuru na makahaba wanatangulia mbele yenu kuingia katika ufalme wa Mungu. Kama vile watarajia, msikilizaji wangu, mfano huu uliwafedhehesha sana wale wakuu wa kidini. Yesu aliwafananisha wao na yule mwana wa kwanza ambaye alisema kwamba atatenda mapenzi ya babaye lakini asitende. Kisha awachukua makahaba na watoza ushuru ambao waliitwa watenda dhambi na kuwaweka kwenye kiwango cha juu kuliko hao waliojiona kuwa bora na pia wafahamu habari za dini na kwamba wao ndio walikuwa wakifuata mapenzi yake Mungu. Jinsi ilivyokuwa wakati huo, ndivyo ilivyo leo hii. Kuna wengi ambao wamejiunga na makanisa na kuwa watu wa dini kweli kweli, nao wafikiri eti ni waumini katika Kristo, lakini sio. Ni sawa kwao wanapofanya itikadi zao za kidini na kuafikiana na mambo ya kiimani kwa akili zao, ila wao sio waumini halisi. Ni lazima pawepo na kubadilishwa ndani, kama vile neno la Mungu lasema kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 5 aya ya 17 kwamba hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Usishangae kwamba watoza ushuru, makahaba, wahalifu wa kila namna watambua dhambi zao nao wamwendea Yesu ili awasamehe na kuwaokoa. Awali wao walimwambia Mungu la, lakini kwa toba wamrudia Mungu naye awapokea. Je, habari gani wewe msikilizaji wangu? Unapotafakari swali hilo, hebu tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya 32. Yesu awaambia hivi: kwa sababu Yohana alikuja kwenu kwa njia ya haki, ninyi msimwamini. Lakini watoza ushuru na makahaba walimwamini. Nanyi hata mlipoona, hamkutubu baadaye ili kumwamini. Jinsi ilivyo wazi, tuona kwamba wakuu wa makuhani au kwa usawa wakuu wale wa kidini walikuwa na dini iliyo ya nje tu, ndani yao hamkuwa na lolote. Lakini kwa hao makahaba na watoza ushuru ambao walimwamini Yohana, walipata kufanywa upya katika mioyo yao na hata kupata hilo tumaini la uzima wa milele. Leo hili ndilo latendeka kwa hao ambao wamwamini Kristo, kama vile tulisoma kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 5. Mfano mwingine twaupata katika aya ya 33 hadi aya ile ya 38. Nayo yahusu mwenye nyumba aliyepangisha wakulima shamba lake. Hebu sikiliza kwa umakini kabisa. Sikilizeni mfano mwingine. Kulikuwa na mtu mwenye nyumba, naye alipanda shamba la mizabibu, akalizungusha ugo, akachimba shimo la shinikizo ndani yake, akajenga mnara, akapangisha wakulima, akasafiri. Wakati wa matunda ulipokuwa karibu, akawatuma watumwa wake kwa wale wakulima wapokee matunda yake. Wale wakulima wakawakamata watumwa wake, huyu wakampiga na huyu wakamuua na huyu wakampiga kwa mawe. Akawatuma tena watumwa wengine wengi kuliko wa kwanza, wakawatenda vile vile. Mwishowe akamtuma mwanawe kwao akisema, watamstahi mwanangu. Lakini wale wakulima walipomwona yule mwana, wakasemezana wao kwa wao, huyu ni mrithi, haya na tumuue tuutwae urithi wake. Katika mifano yote ambayo Bwana alinena, mfano huu ndio aliuelekeza moja kwa moja kwa hao waliokuwa kimsikiza, hasa wale wakuu wa makuhani na wazee wa watu. Katika onyo yake ya mwisho kwao, asema kwamba mwisho yule mwenye nyumba alimtuma mwanawe, ambaye ni huyo aliyekuwa mbele zao, akinena nao mfano ule. Je, wao watafanya nini kwa habari ya mwana wa Mungu? Katika kunena kwenye mfano huu, awaambia lililokuwa katika mioyo yao moja kwa moja, kama vile ilivyo kwenye aya ya 39 ambayo yasema hivi: wakamkamata, wakamtupa nje ya shamba la mizabibu, wakamuua. Ni lazima watu walishangazwa sana na maneno yake Yesu katika mfano huu. Tazama aya ya 40 na ile ya 41 zinazosema hivi: basi atakapokuja yule bwana wa shamba la mizabibu, atawatendaje wale wakulima? Wakamwambia, atawaangamiza vibaya wale wabaya, na shamba la mizabibu atawapangisha wakulima wengine watakaomlipa matunda kwa wakati wake. Swali hilo na hukumu ambayo watu walijibu lilimfanya Yesu kuwakumbusha lililoko kwenye Agano la Kale, sehemu inayonena kuhusu hilo jiwe ambalo ni yeye mwenyewe. Haya ndiyo toyapata kwenye aya ya 42 na 43 ambapo maandiko yatuambia hivi: Yesu akawaambia, hamkupata kusoma katika maandiko, jiwe walilokataa waashi, hilo limekuwa jiwe kuu la pembeni. Neno hili limetoka kwa Bwana, nalo ni ajabu machoni petu. Kwa sababu hiyo nawaambia, ufalme wa Mungu utondolewa kwenu, nao watapewa taifa lingine lenye kuzaa matunda yake. Kwa kuwa wakuu wa kidini waliwakilisha taifa la Israeli, basi kwa matendo waliofanya Yesu asema kuwa ufalme umechukuliwa kutoka kwao na kutolewa kwa taifa lingine. Taifa hilo ni kanisa la Kristo, kama vile neno la Mungu latuambia kwenye kitabu cha Petro wa kwanza, sura ya pili aya ya 9 na ya 10, sehemu yake ya kwanza inayosema hivi: bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita, mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu, ninyi mliokuwa kwanza si taifa, bali sasa ni taifa la Mungu. Kanisa, msikilizaji, ndilo taifa takatifu, taifa lake Mungu. Aya ya 44 yasema hivi: naye angukaye juu ya jiwe hilo atavunjika vunjika, naye yeyote ambaye litamwangukia litamsaga tikitiki. Hili ambalo neno la Mungu lanena kwa habari ya jiwe hilo ni kuhusu Yesu Kristo alipokuja mara ya kwanza. Yeye ndiye msingi na mwamba ambao kanisa limejengwa juu yake. Maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yani Yesu Kristo. Kuangukia jiwe hilo ina maana ya kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi katika siku hizi za neema. Bali kumkana Kristo ni hilo jiwe kukuangukia baadaye kwenye hukumu ambayo Danieli alitabiri, unaposoma kwenye sura ya pili ya kitabu cha Danieli aya ya 34, 44 na 45. Nayo yahusu kurudi kwa Yesu Kristo mara ya pili. Baada ya mfano huo, neno la Mungu lamalizia sura hii ya 21 kwa maneno yafuatayo kwenye aya ya 45 na 46. Wakuu wa makuhani na Mafarisayo waliposikia mifano yake, walitambua ya kuwa anawanenea wao. Nao walipotafuta kumkamata, waliwaogopa makutano, kwa maana wao walimuona kuwa nabii. Ni rahisi, msikilizaji, kwa mtu yeyote kusema kwamba watu hao walikuwa vipofu, bila kufahamu kwamba wao wahitaji kujiona wenyewe, kwa kuwa hiyo ndiyo hali ya mwanadamu. Usiwe na hali kama hiyo, ewe mpendwa wangu. Hao wakuu wa kidini waliona ni vyema Yesu angamizwe, nao walipojaribu kumkamata, waliogopa kwa kuwa mkutano ulimuona kuwa ni nabii kutoka kwa Mungu. Yesu hakuwa amemaliza kunena kwa habari ya ufalme wa Mungu, na jinsi waliotunukiwa kuwa na nafasi ya kwanza hawakuistahili nafasi hiyo, maana aendelea kunena kwa mifano mingine kwenye sura ya 22 ambayo yahusu arusi ya mwana wa mfalme ambaye ni Yesu Kristo. Katika kunena kwenye mfano huu, tutaona jinsi alivyowanyamazisha Maherode, Masadukayo, waandishi na Mafarisayo. Kwenye sura ile ya 21, wakuu wa makuhani na wazee wa watu walitaka kumwangamiza wasiweze, kwa sababu waliogopa makutano. Kumbuka kwamba lile ambalo Yesu aendelea kunena latokana na swali la wakuu wa makuhani na wazee wa watu kuhusu mamlaka yake, na ni kwa amri ya nani alitenda yote aliyokuwa akitenda. Naye kwenye aya ya kwanza kwenye sura hii ya 22 asema hivi: Yesu akajibu akawaambia tena kwa mithali akisema. Utangulizi wa maneno haya kwenye aya hii ni dokezo kwamba Bwana Yesu bado anena na hao wakuu wa makuhani na wazee wa watu ambao watajwa kwenye sura ya 21 aya ya 23. Aya ya pili aendelea akisema hivi: ufalme wa mbinguni umefanana na mfalme mmoja aliyemfanyia mwanawe arusi. Huyo ambaye Yesu amtaja kuwa ni mfalme mmoja si mwingine bali ni Mungu Baba, na mwana ni yeye mwenyewe. Aendelea kwenye aya ya tatu akisema hivi: akawatuma watumwa wake wawaitie walioalikwa kuja arusini, nao wakakataa kuja. Hao ambao walialikwa kwenye arusi hiyo lakini wasiende ni wale wana kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Bwana alitangulia kuwatuma manabii kwao na kisha akafuatisha mitume wake, lakini walikataa kupokea huo mwaliko. Aya ya nne yasema hivi: akatuma tena watu kwa wengine akisema, waambieni wale walioalikwa, tazameni, nimeandaa karamu yangu. Ng'ombe zangu na vinono vimekwisha kuchinjwa na vyote vimekuwa tayari, njoni arusini. Je, hao walioalikwa walijibia nini kwa maneno ya mfalme huyo? Hebu tuone kwenye aya ya 5 hadi 7 ambapo maandiko yatuambia hivi: lakini hawakujali, wakaenda zao, mmoja shambani kwake, mmoja kwenye biashara yake, nao waliosalia wakawakamata watumwa wake, wakawatenda jeuri na kuwaua. Basi yule mfalme akagadhibika, akapeleka majeshi yake, akawaangamiza wauaji wale, akauteketeza mji wao. Yote haya ndugu yangu ni jinsi Israeli walivyokataa mwaliko wake Mungu. Badala yake waliwaua watumwa wake, hii ikiwa ni pamoja na Bwana Yesu Kristo mwenyewe. Kwa habari ya kuteketezwa kwa mji, hilo lilitendeka wakati ambapo jemedari wa Kirumi jina lake Tito alipo uchoma moto mji ule kwenye mwaka wa 70 mwaka wa Bwana. Baada ya matukio hayo, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 8 hadi aya ile ya 10. Kisha akawaambia watumwa wake, arusi ii tayari, lakini wale walioalikwa hawakustahili. Basi enendeni hata njia panda za barabara, na wote mwaonao waiteni arusini. Watumwa wale wakatoka wakaenda njia kuu, wakakusanya wote waliowaona, waovu kwa wema, arusi ikajaa wageni. Msikilizaji, tuona kwamba kuna utofauti kabisa na jinsi mwaliko wa kwanza ulivyokuwa kwa mujibu wa maandiko haya. Mwaliko huu wakilisha wakati huu ambamo twaishi, yani wakati wa neema. Licha ya mwaliko huo kuwepo kwa jinsi hiyo, twasoma hili ambalo lilitendeka katika ukumbi wa arusi hiyo. Hebu sikiliza hili tulionalo kwenye aya ya 11. Lakini alipoingia yule mfalme ili kuwatazama wageni wake, akaona mle mtu mmoja asiyevaa vazi la arusi. Ni kweli kwamba mfalme alialika kila mtu, lakini kama vile ilivyo, kuna hatari ya kutofuata maagizo ya mfalme kwa habari ya kuingia katika arusi ile. Hapa twaona kwamba kuna mtu mmoja aliyeingia asiyevaa vazi la arusi. Je, vazi lile ni nini? Vazi la arusi, msikilizaji, ni haki ya Kristo ambaye ni msingi pekee wa kupokea wokovu, nayo ipo kwa kila mmoja anayeamini. Mtume Paulo anena kuhusu hili kwenye kitabu cha Warumi sura ya 3 aya ya 21 na 22 zinazosema hivi: lakini sasa haki ya Mungu imedhihirika pasipo sheria, inashuhudiwa na Torati na manabii, ni haki ya Mungu itokayo kwa Mungu, iliyo kwa njia ya imani katika Yesu Kristo kwa wote waaminio. Maana hakuna tofauti. Kwa hivyo ni lazima kwa vyovyote kila mtu awe na vazi hilo, iwapo ataingia na kukaa kwenye arusi ya mwana wa mfalme ambaye ni Yesu Kristo. Je, wewe wategemea vazi lipi kuingia katika arusi ya mwana wa Mungu? Ni lazima utegemee haki yake tu, maana haki yetu, msikilizaji wangu, ni kama vitambaa vilivyotiwa unajisi, na iwapo tutajaribu kuvalia haki yetu, hatuwezi kusimama wala kustahili mbele zake Mungu. Kwenye aya ya 12, neno lake Bwana latuambia hivi: akamwambia, rafiki, uliingiaje humu nawe huna vazi la arusi? Naye akatekewa. Mtu huyu alipoulizwa swali hilo, alikosa maneno ya kunena mbele ya mfalme. Hili lanikumbusha hilo ambalo nimewasikia watu wengine wakisema, kwamba watateta na kujitetea mbele zake Mungu wakati huo. Ndugu yangu, hakuna njia uwezayo kunena mbele za mfalme kwa kuwa tayari u mwenye hatia. Usifanyie bahati nasibu kuhusu mambo ya uzima wa milele hata kidogo. Waweza kutopata zawadi ya bahati nasibu, lakini kwa habari ya uzima, unapomwamini Kristo, hautaukosa huo uzima. Mtumaini Kristo, nawe utakuwa salama. Aya ya 13 na 14 zaendelea kutuambia hivi: mfalme akawaambia watumishi, mfungeni mikono na miguu, mchukueni mkamtupe katika giza la nje, ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno, kwa maana waitwao ni wengi, bali wateule ni wachache. Jukumu, rafiki yangu, la wewe kupokea vazi hilo la arusi ambalo ni haki ya Mungu kwako katika imani kwa Kristo ii juu yako. Mwaliko umetolewa kwa kila mtu, lakini ni lazima kumwendea mfalme kwa msingi wa masharti yake. Je, utaamua kufanya nini? Unapo tafakari hayo, mimi nitaomba pamoja nawe. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, kwa neema yako mwenyewe ulimtoa mwana wako, ili sisi ambao hatukuwa watu, tufanyike kuwa watu, tufanyike kuwa taifa lako takatifu. Pamoja na hiyo umetuvika haki yako, ambayo ni wokovu wetu, tunayo ipokea kwa imani katika mwana wako Yesu Kristo. Na kwa hilo, naomba kwamba, kulingana na somo hili tulilojifunza leo, tusaidie tutende lililo katika mapenzi yako kwa kutii neno hili na kuishi kwa imani katika yote. Tuokoe na utuepushe na hali ya kujitegemea wenyewe, maana mapenzi yako ni kwamba tukutegemee wewe, kwa kuwa hatuna nguvu hata ya kujiendeleza wenyewe. Naomba kwamba Iwapo ndugu yangu msikilizaji bado hajapata kujua kuwa kuna haki ya bure kwa imani katika mwana wako, Bwana mfungue macho yake na moyo wake ili apokee haki hiyo ambayo ni uzima wake, kusudi asiwe kama yule mtu aliyekosa kuwa na vazi la arusi. Kwa neema yako naamini kwamba utamjalia ndugu yangu kwa hili lililo la muhimu sana katika maisha yake na mengine yanayohusu maisha haya. Haya yote nimeomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki yangu, sio jambo ngeni kwamba kuna imani katika mamia ulimwenguni, na kila mtu ana uhuru wa kuchagua atakalo kuamini. Lakini hilo ndilo nakwambia ya kuwa ni lazima kutazama msingi wa imani yako na hilo ambalo walitaja kuwa ni tarajio lako. Ni wazi kuwa unaponena habari za Mungu, wanena kumuhusu huyo aliye juu sana. Na ikiwa ndivyo ilivyo, basi swali langu ni hili. Itawezekana vipi kwamba wewe mwanadamu ambaye upo hapa chini kuyategemea matendo yako ili uwe radhi naye? Njia mwenzangu ni moja tu, nayo ni kumlilia huyo Mungu akusaidie. Naye tayari amekwisha toa msaada wake kwako, kwa huyo mmoja ambaye ni Yesu Kristo. Mara unapomwamini yeye, atakuhesabia haki bure. Kwa maana Kristo alikufa ili upatanishwe na Mungu na ufanyike haki ya Mungu. Je, utapatikana bila vazi la arusi? Utapatikana bila haki ya Mungu kwenye siku hiyo ya hukumu, ilhali Mungu amekuandalia njia ya wokovu? Isiwe hivyo mwenzangu, mtumaini Kristo nawe utakuwa salama mikononi mwake. Natazamia kupokea ushuhuda wako wa hilo ambalo Mungu atatenda maishani mwako. Neema ya Mungu iwe nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Huo ndio ujumbe aliotuandalia Mungu, nami naamini kwamba funzo lako umelipokea kikamilifu. Swali ulilonalo au maoni, twayakaribisha sana. Tuandikie ukitumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Nitarudia tena anwani hiyo. Andika kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Waweza kutuma ujumbe mfupi au SMS ukitumia nambari ya simu ifuatayo: 0721 970 520. Tafadhali usipige simu, tuma ujumbe mfupi peke yake. Mpendwa, fadhili kipindi hiki kwa kujitolea kifedha, hicho Mungu atakachoweka moyoni mwako ukitume ukitumia anwani niliyokupa. Kama unaandika hundi au money order, hebu iandike kwa jina Trans World Radio. Tafadhali usitume pesa taslimu kwenye pahasha. Asante. Jiandae kwa mibaraka zaidi kutoka kwenye kipindi kijacho kwa kusoma sura hiyo ya 22 aya ya 15 hadi sura ya 23 aya ya 22 ya kitabu hiki cha Injili ya Mathayo. Na hadi wakati huo, mimi ni Pamela Omodo, na neno litaendelea.